numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Continuăm să vorbim despre Părintele Arsenie Boca. Am vorbit nu numai despre viața lui, ci despre marile personalități pe care le-a întâlnit, pentru că orice om este suma relațiilor și oamenilor pe care i-a întâlnit deosebiți în viață. Cam asta este un om. Dacă întâlnești un păianjen și ai o mare aplecare spre păianjen, tu ești și relația cu păianjenul tău. Deci, de exemplu, în altul Bartolomeu a avut în închisoare o relație extraordinară cu păianjenul care era la fereastră. Dar era un păianjen deosebit, pentru că era unic cu ființă care era cu el acolo. Așa încât oamenii deosebiți pe care i-a întâlnit Părintele Arsenie Boca au participat cumva la construcția lui, la zidirea lui ca om. Și ca să înțelegem un om, trebuie să înțelegem și oamenii cu care s-a întâlnit. De aceea am vorbit de Francis Rainer, de aceea am vorbit de Nichifor Crainic, de aceea vom vorbi de Părintele Dumitru Stăniloae, pentru că i-a fost apropiat și au fost apropiați. Astăzi o să vorbim despre un alt om deosebit pe care l-am întâlnit în Muntele Altos, Antipa Dinescu, mai puțin cunoscut, dar pe care el l-a lumit duhovnicul meu, ceea ce e lucru mare. Dar și am vorbit și despre fenomenele mai speciale, mai deosebite, pe care se petreceau în anii 30 în țară și în București, și pe care, uitați acolo, eu liberă v-am crește, și pe care au trebuit să treacă prin ele, să le cunoască și să aibă o reacție față de aceste evenimente, într-un fel sau într-altul. Și v-am arătat și partea asta cu mișcarea legională, în care foarte mulți au căzut atunci. Acum aș merge mai departe. El a început în 1933 Bele Artele la București și l-a terminat în 1938 în iunie. 1938 iunie. Cum se termină orice facultate? Se făceau 5 ani. 5 ani la Bele Arte atunci. Dar cum vă spuneam, în anul 4 la Bele Arte a fost hirotonit diacon. Era 11 septembrie, era începutul anului 4. Era 11 septembrie 1936, deci el ținea foarte viu legătura cu mitropolitul Bălan, Nicolae Bălan al Ardealului de la Sibiu, care de fapt îl întreținea. Absolut nu avea niciun ban. Toți banii care îi avea îi chivenisea cu mare, mare strictețe, pentru că totul venea de la mitropolitul Nicolae Bălan, care îl susținea pe bursă. Și era, o să vedeți, era foarte atent pe ce cheltuia, nu cheltuia, nu arunca banii pe fereastră, adică era foarte atent pentru că erau banii bisericii, cumva, adică banii credincioșilor din Ardeal care îl susțineau pe el prin mâna lui Nicolae Bălan. Și se pare că ținea legătura foarte constant, toate verile le petrecea la Sibiu, pe la arhiepiscopie, făcând ce trebuia să facă acolo și pe la diferite rude mai îndepărtate la care mergea din când în când, care mai rămăseseră, pentru că nu mai avea nici mamă, nici tată. Mama se recăsătorise, nu mai mergea pe la ea. Tata a murise, decât foarte rar mergea la ea, dar nu vrea să deranjeze. Și așa că pe 11 septembrie 1936, pe seama catedralei din Sibiu, este hirotonit diacon. Catedralele din Sibiu au fost construite de românii ardeleni înainte de căderea Imperiului Austro-Ungar, în 1906. În 1906 au construit-o. Au strâns românii bani cu bani din tot Ardealul și au construit catedrala prima dată. Au cumpărat locul acela care era în cetate și s-au opus ca orice biserică românească să nu fie în cetate, cum se opuneau și aici în Cluj. Știți că în Cluj n-a fost nicio biserică românească. Nu era voie să fie biserici românești în Cluj. Singura biserică românească ortodoxă era cea din Someșeni, care era socotită că nu e din Cluj. Că Someșenul era în afara Clujului. S-a lăsat cu multă greutate să se construiască biserica greco-catolică, care era un fel de români care cumva trecuseră la catolici și atunci ăștia erau mai spălați, mai nu ortodoxi. Și ăștia au fost lăsați să facă biserica Bob, pe care o știți, dar care a apărut târziu în Cluj. Dar restul bisericile ortodoxe au fost greu a intrat. De-abia după Marea Unire din 1918 au început să construiască bisericile ortodoxe în Cluj. Până atunci nu a existat. Atunci s-a construit catedrala cea mare și au început alte biserici să apară. dar greu. Oricum, până în 1989, în Cluj au fost doar câteva biserici ortodoxe. În tot mănășturul nu era decât biserica din cimitirul din mănăștur și se făcea slujbe ortodoxe și în mănăstirea Calvaria. Cam atâta era tot mănășturul. Și mănășturul are 100.000 de oameni. Înțelegeți? 100.000 de oameni, două biserici. În Mărăști, la fel. O biserică a fost la început, după care au mai apărut încercări. În centru, e foarte puține biserici, 7-8, dacă au fost în tot Clujul, până în 89, acum sunt mult mai multe. Deci se construise această biserică de către românii din Ardeal, în 1906, cu 12 ani înainte de unirea românilor cu Transilvania, Transilvanii cu România, și vieții români din Ardeal, când au construit, au zis, mă, cum să o facem noi, cum să o construim noi, că noi nu avem un stil, pentru că noi românii n-am avut un stil în Ardeal, pentru că nu l-au fost lăsați să ne construim biserici. Și atunci, ce stil aveam noi? Să o facem după stilul lor habsburgic? Știți cum se fac dacă vă duceți spre Bihor, Oradia, zona aceea și Aradul și sunt stilul la habsburgic, așa, cu tot felul de turn acela, cu multe așa, cu multe risbricuri, niște turnuri așa dubioase, dar care sunt de inspirație cumva barocă din Austro-Ungaria. N-aveam. Numai aici, în Ardeal, stilul ăsta, aici, spre nordul Ardealului, stilul acesta maramureșan, pentru că erau lăsați doar să facă biserici de lemn. Nu era voie ca ortodoxi să facă biserici de piatră. Și atunci, dacă era voie biserici de lemn, au făcut biserici de lemn și noi, în cinstea acestei interdicții de 1000 de ani de a construi biserici românii din Ardeal, pentru această interdicție am vrut să facem aici, în campus, o biserică de lemn maramureșană, pentru că asta a fost felul în care au putut românii să construiască. Altfel n-au putut. De-abia, și o să ziceți, dar totuși sunt sate, sunt orașe în Ardeal care au biserici de piatră și alea cum s-au făcut? Da, sau de cărămidă. Acelea sunt sate sau s-au plătit bani mulți de către domitorii din țara românească și din Moldova, au cumpărat proprietăți aici, peste tot. Și în Feleac a fost cumpărată Ștefan cel Mare și s-a construit acea mănăstire, acea biserică veche a Sfintei Paraschiva, care e construită cumva pe teritoriul moldovean. Deci era cumpărat și era a Moldovei. Moldova și țara românească aveau în Ardeal aproape 200 de sate. 200 de sate cumpărate în timp de domnitori. Așa a construit Constantin Bâlcoveanu la Sâmbătă de Sus. Așa a construit biserica din Făgăraș, pe care a cumpărat el pământul cu bani mulți. Acolo, în Făgăraș, a putut să construiască biserica din Făgăraș. Așa s-a făcut majoritatea. Am putea vorbi foarte multe. Dacă mai sunt biserici de piatră sau de cărămidă, sunt numai pentru că domnitori români au cumpărat pământul în Ardeal și au putut să facă acolo biserici. Și aceasta a fost salvarea Ardealului, pentru că pentru aceste biserici erau aduse cărți, erau aduse din Moldova, din țara românească, erau aduși preoți, cădelnițe, potire, tot ce trebuia să fie la o biserică, și aceste sate înfrăserate în tot Ardeal au putut cumva preoții aceștia să-i ajute și pe preoții care erau ortodoxi din satele prăpădite, care n-aveau nicio șansă să primească de undeva și cumva. Și toți acești preoți i-au indicat pe câțiva credincioși mai buni de prin satele celelalte românești ca să meargă în Moldova, în țara românească, să stea acolo pe lângă marele mănăstiri, să învețe carte, să se întoarcă hirotoniți pentru satele celelalte. Și cam așa a fost. Deci noi am fost indezirabili în Ardeal, noi românii. Nu aveam ce căuta aici. Era o populație care nu își merita numele de popor. Așa a fost. Dacă ne gândim bine, ne vine acul de la inimă. Dar nu ne gândim bine, ne gândim cu tihnă, că Dumnezeu până la urmă a făcut minunea cea mare și părea de nerezolvat vreodată problema asta și românii, uite, acum sunt totuși stăpâni în Ardeal. Da, oricum, și oamenii din Ardeal, când au construit Marea Catedrală, pe care cu multă greutate au obținut pământul acela de acolo, să aibă și o biserică mitropolitană în Ardeal, înțelegeți? Și cu multă greutate și cu multe împotriviri, sașii de acolo n-au vrut să construiască biserică ortodoxă. Au reușit Și au gândit, doamne, în ce stil să o facem, că noi nu avem un stil al nostru. Și atunci s-au dus și au umblat prin toată lumea ortodoxă, trimiși al ardelenilor. I-au trimis peste tot, în care Rusia era încă țaristă. S-au dus și prin Rusia. Nu li se potrivea stilul ăla cu bulb, cu nu știu ce. S-au dus și spre Balcani, până au ajuns la Constantinopol și au văzut Sfânta Sofia. Și au zis, asta e noastră, adică nu, dacă noi de aici venim și ăștia sunt înaintașii noștri, și s-au făcut după planurile Sfintei Sofii. Așa este făcută catedrala din Sibiu. După planurile Sfintei Sofii, ca să fie, să se vadă departe că e ortodoxă, domne, nu-i de altfel, nu-i nici greco-catolică, nici catolică, nici protestanță, nici luterană, nici luterană, nici un italiană, nici de niciun fel. Ortodoxă. Ei, erau 30 de ani de când se sfințise această catedrală, când părintele a fost hirotonit diacon la catedrala din Sibiu. În 11 septembrie 1936, Părintele Arsenie, după 5 ani de studii de arte frumoase la București, a terminat Academia de Arte Frumoase cu calificativ foarte bine la secția artă decorativă. La această secție erau 24 de studenți, erau foarte aspri profesorii, așa încât se dădea pe calificative, nu se dă note. Așa încât din 24 de studenți, doar 4 au avut calificativul foarte bine în toți cei 5 ani. Părintele a fost dintre cei 4. A fost în clasa lui Costin Petrescu, cel care le-a condus ca un fel de diriginte al anului, cum se face și la actorie, cum se face și la pictură. Dar și cum se face și cum se face și acum la orice facultate, există și o perioadă, un an, o jumătate de an de practică. La medicină, 6 ani de practică după. Aici era un an de practică și părintele a făcut acest an de practică, adică 1938-1939, care era mai mult 6 luni decât un an. 6 luni de practică le-a făcut împreună și sub directa conducerea lui Costin Petrescu, profesorul lui, care îl prețuia, pentru că era printre cei mai buni 4 studenți din an. Și a făcut-o la pictarea Bisericii Sfântul Dumitru din Vixadul Oltului. Vixadul Oltului este un sat românesc în mijlocul unei mări de secuime, adică e un sat la granița dintre Harghita și Covasna, la 30 și ceva de kilometri de Târgu Secuiesc, spre nord, la granița dintre Harghita și Covasna. Acolo este acest sat și acolo a fost împreună cu Costin Petrescu și cu alți ucenici ai dânsului și a pictat la această biserică. Dacă trece de dată prin Vixadul Oltului, să știți că acolo a fost pictată acea biserică și de Părintele Arsenie Boca. Nu s-a mai păstrat acea pictură, pentru că între timp ei au refăcut pictura, au făcut altceva, au acoperit-o. Dar acolo a fost. Dar a pictat și capela școlii normale din Sibiu. Nu mai știu acum în Sibiu dacă s-au petrecut 50 de ani de comunism între timp. Cu siguranță liceul a fost liceu. Cu siguranță așa capela a fost rasă și cine știe ce a fost acolo. Deci nu mai găsiți nimic din pictura aceea, capela școlii normale din Sibiu. Singura ieșire din țara Părintele Arsenie Boca, singura. Dacă puteți să vă imaginați ce greu era pentru oamenii în vremea aceea, ce vremuri grele au prins, încât un om, la măsura și la capacitatea Părintele Arsenie, a ieșit o singură din țară. N-a mai putut ieși după aia din țară niciodată până la moartea sa. Singura ieșire din țara Părintele Arsenie Boca a fost la Muntele Athos în primăvara anului 1939. Deci el între 1938-1939 a fost la Vixadul Oltului și în primăvara lui 39, undeva în martie, începutul martie, a plecat în Muntele Athos. Se pare că Mitropolitul Bălan, pe cei care, celor care le dădea astfel de burse, vrea să-i treacă prin cât mai multe școli mari și importante, să-i facă oameni mari pentru biserică, și a propus, după ce ar termina beleartele, să meargă la studii în străinătate, mai departe, ori la belearte, ori la teologie, cum alegea el. Și părintele a refuzat, el a zis, i-a rămas celebră cuvântul lui, ce să mă învețe, că îl trimitea undeva în Germania, și zicea, și bine a făcut până să în Germania, pentru că Germania deja avea foarte puternică partea nazistă. Deși universitățile erau încă puternice, dar ar fi prins acolo cu siguranță războiul, că el mergea în 39 în Germania, dacă mergea. Și asta înseamnă 39, 40, 41, 42, 43, dezastru. Și n-a vrut să meargă în Germania și a zis, ce să mă învețe pe mine nemții? Nemții să mă învețe șurubul, tehnica, dar smerenia o învăț în muntele Athos, a zis el. Și el vrea să învețe smerenia. Avea această dorință de a căuta smerenia pe care o învățase ca pe o haină absolut necesară a creștinilor. El ajunge să zică mai târziu, omul este smerenie și numai smerenie. Știu că pare dur cuvântul, pentru că pare dur pentru că pentru noi smerenia înseamnă umilință, dar nu este umilință. Umilință, adică să stai tot timpul cu capul jos să zici sunt prost, sunt prost, sunt cretin. Nu, nu asta e smerenie. Ci să-și cunoască omul măsura lui, să se cunoască el cine e și cine e Dumnezeu și să nu își aroge el drepturi de Dumnezeu sau drepturi de întâietate în fața altora și de puterea spre altora. Asta este smerenia de plină. Și părintele a vrut să învețe smerenia plecând în muntele Athos. Ce v-am mai scris eu aici? În vremea aceea foarte puțini oameni plecau în muntele Athos. Foarte puțini. Deci, acum în muntele Athos intră mai mult de 200 de oameni pe zi. Pe zi. Și ies tot 200 de oameni. Ei zic 120 de oameni intră, 120 de oameni ies. Dar sunt mult mai mulți care intră. Și care ies fiecare zi. Adică intră mai mult și ies mai puțin. În sensul că mai stau oamenii, mai adăstează. Nu stau acolo cât promit ei pe... Ei fac un fel de... Se face un fel de... De UTE, nu știu cum. Se numește un fel de pașaport al muntele Athos pe care îl oprești tu, pe care ți-l dă când intri acolo. Și în pașaportul ăla promiți sau spui că intri prin chemarea mănăstirii, că nu mergi oricum, te cheamă o mănăstire care te știe, te știe că ești om de treabă, care nu vii să furi, care nu vii să faci prostii, care... Și atunci, cu binecuvântare din țară, să te știe și țara, să te știe și duhovnicul din țară, să... cu binecuvântare din muntele Athos, intri în muntele Athos și promiți că intri în dată de și ies în dată de. Voi fi la mănăstirea nu știu care, dar românii în general și... Dar românii în general nu se țin de chestia asta. Adică ei... obțin ei șmecherește din țară fără prea multe binecuvântări de aici. Acolo au românii în muntele Athos și ei le dau repede că români de ei nu știi, fără prea multe studii și nu știu ce. Și după ce intră, stau... Ei zic că intru și voi sta la mănăstirea nu știu care. De-aia îmi opera toate mănăstirile. Și după aceea intru și voi pleca în dată de 5. Nu pleci, pleacă de dată de 10. Mai stai puțin cu ce poți să-ți facă. Te caută cu poliția pe muntele Athos. No. Și atunci... Poate ăla, când ieși, polițistul ăla de la graniță, păi a stat încă 5 zile în plus. Atâta zice, nu, ce să-ți mai zic, ce să stau. Și cam așa se întâmplă. Ei, acum ies 200 de oameni fiecare zi. Atunci, într-o vară întreagă, că atunci se mergea în muntele Athos. Începând din mai până spre octombrie, când sunt valurile mici, se poate intra în muntele Athos, intrau 200-250 de oameni. Atât, într-o vară, înțelegeți? Incredibil, nu? Adică foarte greu să intra și cei mai mulți erau greci. Cei din afară nu prea intrau. Deci, alte neamuri nu intrau. Rușii nu mai intrau pentru că se terminaseră cu rușii, că erau blocați Revoluția Rusă, comunismul și ce s-a terminat. Rușii erau cei care intraseră mai mult înainte și aceștia cu mijlocirea țarului, care forța muntele Athos să primească mii de pelerini și care o obosea tot muntele Athos prin pelerinii, miile de pelerini ruși care veneau la mănăstirea Rusicon și nu numai. Și prin asta au fuseseră multe tulburări între toată conducerea muntele Athos și mănăstirile rusești și pelerinii ruși care invadau pur și simplu muntele Athos și nu mai era nicio pace acolo, nu mai avea nicio bucurie. Oriunde mergea în spatele chiriei să te rogi și apărea un ruș și zice, ce faci? Batiușca! Și nu mai avea odihnă. Și... asta, dar se terminase venirea marilor popoare de ruși, se închisese și Grecia, imediat după primul război mondial, devenise foarte, foarte restrictivă pentru că fusese războiul groaznic, primul război mondial și mai ales războiul dintre ea și Turcia, schimbul de populație groaznice, lucruri urâte și intrarea și ieșirea din Grecia se făcea cu foarte multe formalități. Așa încât din România, într-o vară, mergeau 2-3 oameni. Din România! Într-o vară, 2-3 oameni cu multe patalamale, cu binecuvântări de la Patriarhia de Constantinopol, care are autoritatea asupra muntelui Athos, cu binecuvântări și cu patalamale de la Ministerul Grec de Externe și Ministerul Român Și tot felul de povești, nu, nu merge tu așa, hai mândrazul, hai! Mă zemuri bune! Dacă știi ce vremuri bune, atunci nu erau așa. Deci formalitățile erau foarte grele, trebuia să depună un doritor să meargă acolo, trebuia să aibă în primul rând foarte multe legături, sus, nu la Dumnezeu, sus la unde te mănâncă Sfinții. Și ca să ajungă în Grecia și mai apoi, deci stătea atât de complicat era încât era o legație, așa zisă legație. Deci noi acum nu mai numim așa, când avem ambasada într-un oraș principal și sunt niște mici
consulate
în diferite orașe din țara aceea. Cum avem noi consulatul maghiar în Cluj. Ei, în vechime, în perioada aceea nu se numeau consulate, se numea legație. Și așa România avea și la Tesalonică, îi zicea Salonic atunci, legație. Și românii, ca să ajungă în Muntele Altos, trebuiau să ajungă la legația aia, de exemplu, părintele când a mers, a stat 4 zile la legație, acolo a dormit pe undeva, pe unde se putea, l-au primit niște oameni. Și cu... Deci, deși tot ce însemnau actele erau rezolvate din țară și era rezolvat de mitropolitul Nicolae Bălan, care sunase direct pe ministrul de externe Filoti. Dacă ați văzut la televizor, există o doamnă mare istoric Filoti, doamna Filoti, ea e fiica acestui mare ministru de externe care, deci, vorbise mitropolitul Nicolae Bălan la telefon cu Filoti, îl rugase, Filoti ca ministru de externe, rezolvase cu ministrul grec de externe, totul se rezolvase și cu patriarhul de la Constantinopol, prin Istanbul, nu? Și totuși, părintele a stat 4 zile la legația din Tesalonic ca să poată merge să intre în Apus. Iar la revenire în țară, a stat 3 zile la legația din Tesalonic ca să rezolve toate acte ca să poată reveni în țară, înțelegeți? Deci era foarte greu de mers. Foarte puțini români ajungeau în anii 20-30 acolo. În Sfântul Munte se pare că Părintele Arsenie își dorea să ajungă mai de mult, din 1934-1935. Era un îndemn lăuntric tot mai puternic, mai cu seamă în urma audierii cursurilor de mistică ale lui Nichifor Crainic, ținut de la Facultatea de Teologie din București, chiar dacă era student la arte plastice, mergea și l-audia de Nichifor Crainic la Facultatea de Teologie. Nichifor Crainic spune, când este interogat în închisoare, cum l-ai cunoscut pe Arsenie. Și el spune acolo, l-am cunoscut pe Arsenie Boca prin anul 1934 sau 1935, nu mai știu, zice, când s-a prezentat el personal la mine, după cursul de mistică, cu care ocazie mi-a spus că intenționează să meargă la Muntele Athos. Deci era cu 4 ani înainte, cel puțin, 34-35, sau 3 ani înainte, 3 ani jumate, 4 ani, că părintele își dorea să meargă în Muntele Athos. Cu ocazie cu care mi-a spus că intenționează să meargă în Muntele Athos, eu l-am sfătuit că face bine, fiindcă mănăstirile noastre din țară sunt într-o stare de decădere morală și spirituală foarte mare, și numai Athos să ne mai poate învăța arta bizantină și să ne ridice din nou la nivelul spiritual de altă dată, zice el. După ce s-a întors din Athos, l-am reîntâlnit la Sibiu, cu ocazia deselor mele conferințe culturale pe care le țineam. El ținea foarte multe conferințe în țară, era un fel de om de cuvânt, al cuvântului, entuziasma mulțimile, vorbea și când a început războiul mergea prin țară ca să întâlnească și mergea la diferite orașe și vorbea și se aduna oamenii și l-ascultau și zice l-am întâlnit la Sibiu cu ocazia deselor mele conferințe culturale pe care le țineam în acest oraș și în alte orașe din Ardeal și apoi la Mănăstirea Sâmbăta unde am fost de mai multe ori. Relațiile mele cu Arsenie au fost de natură pur intelectuală, ca de la un profesor mai bătrân la un tânăr care cerea adesea lămuriri în chestiuni teologice sau în comunica experiențele de viață duhovnicească pe care le avea și le trăia. Asta le spunea securității, în bătăi, vă dați seama. Dar asta e realitatea pe care o înfățișează Nichifor Crainic, deci părintele Arsenie Boca își dorea de mult mai de mult să ajungă în Muntele Athos. Așa că după Bixadul Oltului, când a terminat acolo anul de practică, cum se zice, pe 12 martie, în anul acela 1939, postul Paștelui începea undeva în 26 februarie și părintele Arsenie Boca pe 12 martie ajunge în Muntele Athos, deci el a plecat mult mai repede, că a stat 4 zile numai la Tesalonic. Deci probabil că a plecat în prima săptămână a postului mare a anului 1939 și a ajuns undeva pe 12 martie în Muntele Athos și a plecat din Muntele Athos pe 8 iunie 1939, deci 3 luni și ceva. Și pe 8 iunie era duminica, era săptămâna, exact cum suntem noi acum, era săptămâna de după Rusalii. 8 iunie era perioada de săptămâna de după Rusalii. M-am uitat pe calendare să văd când a căzut, cum și ce. Și zice el, mai târziu și el, în bătăile pe care le-a primit și în interogatorii, a zis, a călătorit la Sfântul Munte Athos cu scopul de a învăța toată rânduiala duhovnicească, precum și meșteșugul artei bizantine, fiind găzduit la chilia românească, aflată sub oblăduirea mănăstirii Vatopedu, chilia cu hramul Sfântului Ipatie. Deci este un schituleț din Muntele Athos, care și acum e românesc, și care e sub oblăduirea mănăstirii Vatopedu. Această chilie, acum continuăm noi, această chilie fusese construită din banii mocanilor ardeleni, mocanii oierii ardeleni din zona mărginimea Sibiului și săriștea Sibiului, și adăpostea mai cu seamă monahi și frați din Ardeal. Deci majoritatea celor care locuiesc și acum, cei care locuiesc acolo, care trăiesc acolo, sunt ardeleni. E o chilie românească ardeleană, construită numai și numai din banii monahi, mocanilor, ciobanilor săraci. De aceea mitropolitul Bălan a îndrăznit și ei au făcut chemarea Părintele Stăcioa să facă cineva chemare din Muntele Athos ca să vină cineva în Athos. Acei mocani ardeleni care aveau rude și acum în Ardeal și care țineau legătura cu mitropolia au primit sfatul mitropolitului Bălan ca să-l invite și nu numai pe el. Odată cu el a venit în Muntele Athos și Părintele Serafim Popescu, atunci îl chema Dumitru Popescu, și el declara sfânt. Serafim Popescu de la Sâmbăta și el a venit atunci. El după aceea a stat mai puțin în Muntele Athos și a plecat la Atena unde a continuat studiile. El era cu studii la Atena. Dar au venit împreună. Chilia Sfântului Ipatie din Muntele Athos a fost și sunt și acum bun cinstitori ai memoriei Părintele Arsenie Boca. Deci ei chiar s-a publicat în perioada când nu era încă declarat Părintele Arsenie Sfânt cărți despre viața lui și din operele lui. De acolo, de la Chilia Sfântului Ipatie, a fost. Părintele Arsenie Boca mărturisea în interogatorile din închisoare. N-am călătorit în viața mea decât în Grecia, la Sfântul Munte, unde nu m-am întâlnit decât numai cu călugări de toate neamurile, iar printre ei și români. Și dă câteva exemple. Părintele Teodosie Domnaru. Părintele Teodosie Domnaru era chiar starețul chiliei românești Ipatie. Părintele Antipa Adinescu, acesta de care o să vă povestesc puțin, un părinte Gerontie, care nu mai spune numele de familie, și alții, zice părintele. În afară de aceștia am fost și la legația românească din Tesalonic. La Atena n-am fost niciodată. Asta spunea părintele în arhiva CNSAS, dosarul 2637. La Athos l-a cunoscut pe schimonahul Antipa Dinescu. Acesta se născuse în 1859, vă dați seama, 1859, când s-au unit principatele române, și a murit în 1842. Deci l-a prins părintele Arsenie Boca cu 3 ani înainte de moartea lui, adică un om bătrân, a murit la 83 de ani, și care avea multe de un om deosebit. Eu cred că va fi declarat sfânt Antipa Dinescu. Și o să vedeți de ce. Acum nu o să vorbesc prea mult despre el, dar cred că o să fie declarat sfânt. Era cu 3 ani înaintea morții lui Antipa Dinescu. Acesta fusese starez la schitul Prodromu, dar și la mănăstirea Căldărușani. Dar și o să vă povestesc cum s-a întâmplat în România. După ce a revenit în Muntele Athos, deci prima dată a fost stareț, el a plecat undeva în 1880 în Muntele Athos. 1880. Dați seama. Și a stat 20 de ani ca frate simplu la mănăstirea la schitul Prodromu. Și a înaintat încetul cu încetul până când în 1909 a devenit diacon, după aia preot și în 1900 fix a devenit starețul mănăstirii Prodromu, schitului Prodromu, și a fost 15 ani stareț al schitului Prodromu, perioada în care schitul Prodromu a fost cel mai bine de când el și nu, nici până acum. Adică erau peste 120 de monahi. Adică avea darul acesta de a aduna oamenii și de a-i duce pe calea lui Hristos, pe a lui Dumnezeu. după ce în 1914, în timpul războiului, cineva, oameni importanți din țară, unii spun că chiar regele, l-ar fi chemat în țară pentru că începea războiul mondial, 1914, și a zis, avem nevoie de oameni duhovnicești în țară, vino să ne ajuți, vino să ne fie alături, vino, nu știu ce. Și el a venit în țară, a devenit stareț în mănăstirii Căldărușan și a devenit un fel de duhovnic al Bucureștiului de acolo. Și a stat în țară, dar o să vă spun exact datele ca să nu greșesc. Revin. Și a stat în țară până cu câțiva ani înainte de a veni părintele Arsenie Bocan Athos, după care a renunțat la stăreție și la tot, era prea bătrân deja și a vrut să moară în Muntele Athos. S-a întors în Muntele Athos și și-a luat o chirie la malul mării, singur el. Avea un ucenic care venea din când în când la el, dar era singur în chilia aceea. Acolo a și murit și lângă chilia a fost și îngropat. Adică îi plăcea să vadă marea. Atât avea bucuria, restul nu mai interesa nimic. Printre manuscrisele pe care părintele Arsenie Bocan le-a adăpostit în așezământul de la Sinaia. Deci ce s-a găsit în chilia părintele Arsenie Bocan la Sinaia? În chilia în care a murit. S-a găsit o lucrare scrisă de el de 382 de pagini, o lucrare scrisă de părintele Arsenie Bocan, micuț, cum scrie el, fin, așa și 382 de pagini, mărimea exact cât a unei filocalii, care se numește Filocalia de la Sfântul Munte, așa o numit-o părintele Arsenie Bocan, și pe care el a copiat în cele 3 luni cât a stat acolo. Era înainte de a apărea orice formă de filocalie românească la noi. El o copia de acolo. Și spune părintele Daniel Stoienescu, ucenicul său, că zice, intrând în chiria lui de la Sinaia, între manuscrisele părintele Arsenie Bocan, un loc cu totul deosebit îl ocupă necunoscuta până acum filocalia de la Sfântul Munte, așa era intitulată scrisă de părintele pe... Scrisă de Sfinția sa în lunile martie, aprilie, mai ale anului 1939, după originalul starețului Antipa Dinescu. Și părintele scrie acolo, după originalul starețului Antipa Dinescu. De la scritul românesc Prodromul, conform însemnărilor de pe ultima pagină. Deci părintele specifică pe ultima pagină. Având aproximativ dimensiunile viitoare ediții a Filocaliei Românești, tipărită în traducerea mai târziu a părintelui Stăniloae, Filocalia de la Sfântul Munte a părintelui Arsenie Bocan, cu care Sfinția sa s-a întors din Athos și a dus-o cu el peste tot. S-a întors din Athos, a ajuns la un moment dat stareț la Sâmbăta, a fost ținută în biblioteca de la Sâmbăta și are ștampilele bibliotecii de la Sâmbăta, după care, după ce a trebuit să plece la Prislop, a luat-o cu el la Prislop, de la Prislop purtat în închisor și pe unde a fost dus, totuși a salvat-o și a adus-o la Sinaia, unde a și murit. Numără 382 de pagini, împodobită cu scrisul curat, mărunt, inconfundabil al Sfinției sale, având și câteva însemnări ulterioare în creion, pe marginea manuscrisului, poartă la început și la sfârșit două pecețe în limba greacă ale conducerii Sfântului Munte, pentru că nu puteai să scoți din Athos nimic dacă nu era cumva cu îngăduința chenotitei atonite, adică un fel de conducere a Athosului. Deci părintele nu a umblat cu furtișaguri, nu și-o băga nu știu pe unde, ci au trebuit să o dus acolo. O da binecuvântarea aceea. Dacă nu dădea binecuvântarea, probabil că nu ducea nimic în țară. Poartă pecetea și la început și la sfârșit a mănăstirilor din Muntele Athos, fără de care acest manuscris n-ar fi putut ajunge în țară, precum și 3 ștampile ale Sfintei Mănăstiri Sâmbătă de Sus, unde manuscrisul a stat la bibliotecă în perioada când părintele a fost stareț. Manuscrisele sunt aproximativ aceleași cu cele ce vor apărea ulterior în primele 2 volume ale Filocaliei traduse de părintele Dumitru Stăniloae. Deci primele 2 volume sunt cam acea copia părintele acolo, 382 de pagini. Bine, după aceea, părintele Stăniloae probabil s-a folosit de acestea, dar a luat textul grecesc după ediția grecească și a tradus, probabil că s-a ajutat. Sunt multe discuții pentru că le-a terminat foarte repede. Deci primele 2 volume au apărut în câteva luni. După ce părintele Arsenie Bocan a venit în țară, a fost puțin timp până când părintele Dumitru Stăniloae a scos primele 2 volume din Filocalie și mulți își puneau problema cum a făcut așa de repede, pentru că următoarele a tradus mult mai greu. Și probabil că s-a ajutat de această traducere românească pe care Părintele Arsenie Boc a adus-o din Muntele Athos, dar oricum, pusă în paralel cu traducerea Părintelui Stăniloae, el aduce noiri și detalii foarte fine, duhovnicești, teologice, adică nu e o copie, ci el a tradus cu adevărat după ediția grecească. Ce conține această filocalie românească adusă de Părintele Arsenie Boc din Muntele Athos? Conținea Isihie, Sfântul Isihie Preotul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filotei Sinaitu, Vasile de la Poiana Mărului, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Sinaitu, Simeon Nou Teolog, Sfântul Nil Sorski, Teognost și mulți alții. Deci manuscrisul avea, cum am zis, 382 de pagini. Se încheie cu următoarea precizare a diaconului Izian Boca. Zice Părintele, sfârșit și lui Dumnezeu slavă, scris cu ajutorul Domnului și cu al Maicii sale, dinpreună cu, adică ajutorul Domnului și al Maicii sale, dinpreună cu blagoslovenia, adică binecuvântarea, părintului meu duhovnic, Antipa Dinescu, cât am petrecut în Sfântul Munte, martie, aprilie și mai, 1939, de manuscrisele starețului, din manuscrisele starețului, deci le-am copiat din manuscrisele starețului Antipa Dinescu, Dumnezeu să-i primească ostenelile, zice despre stare, să-i primească ostenelile starețului Antipa Dinescu. Antipa Dinescu s-a cotit cel mai mare și important stareț al schitului românesc prodromul din Muntele Athos, de până acum. S-a născut în județul Prahova în 1859, s-a călugărit la o mănăstire din România la început și undeva spre 29 de ani, în anul 1880, a plecat în Sfântul Munte la schitul prodromul. Între cei care l-au dintre cei care au fost în obștea lui aici și cumva în obștea lui, era împreună cu ei în obște, Antipa Dinescu, este Sfântul Nectarie Protopsalt. Deci el a fost împreună în obște cu Sfântul Nectarie Protopsalt, care este acum declarat sfânt din Muntele Athos. În anul 1890 s-a mlădicit de preoție, deci după 10 ani de stat în mănăstire, a devenit superior al schitului, adică stareț. Deci prima dată, tot în 1890, mănăstirea l-a trimis în București și l-a făcut starețul schitului Darvar din București, care era un fel de metoc al schitului prodromul. Și, domne, te duci acolo. Și el a început atunci să spovedească mulți, mulți oameni că schitul Darvar în București. S-a întors înapoi în Muntele Athos, a stat numai câțiva ani atunci la schitul Darvar, s-a întors în Muntele Athos și după câțiva ani, în 1900, a devenit starețul mănăstirii prodromul și l-a condus 14 ani cu multă înțelepciune. Sub egumenia sa, prodromul a avut o perioadă de mare înflorire, peste 120 de monahi. În anul 1914 ajunge în țară cu câțiva ucenici, devine starețul mănăstirii Căldărușani timp de 20 de ani. Deci din 1914-1934 a fost starețul mănăstirii Căldărușani și devine duhovnicul Bucureștilor. Se retrage în 1934 în Athos împreună cu un ucenic al său, unde se nevoiește timp de 8 ani într-o chilie pe malul mării. Ajunge duhovnic vestit în tot Muntele Athos. Foarte mulți părinți și oameni deosebit se spovedeau la el din Muntele Athos. Moare în 1942, când e gropat lângă mare, acolo lângă chilia lui. În Athos, cu un an în urmă, devenirea Părintele Arsenie Boca, murise și Sfântul Siluan Ivanovici Antonov. El trăise între 1936-1938. Deci Părintele a venit în 1939, cu un an înainte a murit starețul Siluan, canonizat în anul 1987. Știți că el a avut această întâlnire cu Mântuitorul, starețul Siluan, și Mântuitorul i-a zis, ține minte în iad și nu deznădăjdui. Ucenicul său, Sofronie Saharov, s-a retras la început, în anul 1938, în pustie, în sudul muntelui Athos, în Carulia, apoi într-o chilie, într-o peșteră, lângă mănăstirea Sfântul Pavel, și a stat între 1938 și 1947, așa, într-un fel de pusnicie în Muntele Athos, Sofronie Saharov. Deci cât a fost părintele acolo, era și Sofronie Saharov acolo. Mai apoi a părăsit Athosul după război, Sfântul Sofronie Saharov, și a ajuns la Paris, a publicat scrierile lui Siluan. Foarte interesant că la Paris el a prezentat aceste scrieri lui Loschi, mare teolog Loschi, și Loschi a fost destul de... Au zis, nu știu dacă sunt corecte din punct de vedere dogmatic. Dar nu avea nimic de zis, dar le tot studia el acolo și zicea că prea, era simplu Sfântul Silvan, ca un țăran simplu. Dar el n-a greșit, de fapt, cu nimic și n-avea nicio greșeală. Dar avea niște îndoieli, așa, exact cum părintele Stăniloae citea operele părintelui Gherontie, Gherasie Gheorghe de la Frăsinești, și ceva nu-i în ordine cum ăsta. Dar n-a putut să spună că e ceva rău. Și a zis, dar n-are nicio greșeală. Dar dacă ai citit, să se vedeți că e destul de cu litere mari toate cuvintele, tot e foarte complicat. Oricum, cam așa a fost și Loschi față de Siloan, dar până la urmă s-a publicat cartea Între iadul deznădejdei și iadul smereniei, care a fost carte și la noi a fost deosebită și peste tot unde a apărut, după care Sfântul Sofronie a plecat în Anglia, unde a construit și a ctitorit mănăstirea Essex, care a fost un fel de, ca o mișcare duhovnicească acolo. Mai trăia, în timp cât era părintele Arsenie Boca atunci, al muntele Atos, Sfântul Gheron Iosif Isihastru, în nume Francisc Cotis. El a murit în 1959. Deci părintele a fost în 39, cu 20 de ani înainte de moartea Sfântului Iosif, dar Sfântul Iosif Isihastru era în muntele Atos atunci. El va produce, Sfântul Iosif Isihastru, va produce renașterea atonită. 6 mănăstiri aveau să cunoască, sub conducerea unor ucenici ai lui Gheron Iosif, revenirea, reînvierea. 6 mănăstiri. Dionisiu, un ucenic al Sfântului Gheron Isihastru, a preluat mănăstirea Dionisiu. Altul mănăstirea Filoteu, altul mănăstirea Costamonitu, altul mănăstirea Xiropotamu, altul mănăstirea Caracalu, altul mănăstirea Vatopedu și toate au renăscut. Adică erau aproape pe moarte. Mai erau 2-3 bătrâni și bolnavi care mai aprindeau candelele și mai atingeau clopotul. Cam atât a rămăsese. Și se credea că s-a terminat cu muntele Athos. Și după venirea ucenicilor acestora lui Gheron Iosif Isihastru, au renăscut aceste mănăstiri. De, a rămas vestită întâlnirea Sfântului Gheron Iosif Isihastru cu un publicist grec din Tesalonic care l-a vizitat cu o zi înainte de moartea lui. Deci pe 14 august 1959, cu o zi înainte, că l-a murit de chiar adormirea Maicii Domnului, pe 14 august, cu o zi înainte, a venit un publicist, un domn Sotirios Sinos, la Gheron Iosif Isihastru și a zis domnul Sinos, l-a întrebat pe stareț: Gheronda, acești călugări sunt ucenicii tăi? Și vă dați seama ce amărâți erau, stăteau prin crăpăturile pământului, prin tot felul, de-abia mai... Deci erau îmbrăcați urât, erau... Și cumva era o întrebare așa aproape ironică: aceștia sunt ucenicii tăi, adică tu ești pe moarte și cam asta e ce ai făcut tu? Și Gheronda zice, atunci starețul a trecut timp de un minut. Deci nu a zis nimic, un minut. Încă ăsta credea că o fi având Alzheimer, de nu o uita ce l-a întrebat. Și după aia a răspuns zâmbind. De fapt, el s-a rugat la Dumnezeu și cred că a avut darul să vadă ce va fi cu acești ucenici ai lui. Și a zis, vezi tu acești călugărași, adică amărâți pe care ei râs, într-o bună zi îi vor conduce tot muntele Athos. Și așa a și fost. Adică chiar așa a și fost. Călugărașii ai aprăpădiți au ajuns să fie cei mai importanți oameni în muntele Athos. În lunile în care părintele Arsenie Boca a cercetat muntele Sfânt, probabil că părintele Sfântul Gheron Iosif petrecea, cine știe, în așeză și rugăciune în peșterile muntelui, pentru că el la început a fost singur. De-abia în ultimii ani s-au adunat toți acești monahi pe lângă el. El a fost singur, a fost dezamăgit că nu găsea în muntele Athos un mare dascăl duhovnicesc al rugăciunii. După ce căutase în zadar un rugător autentic și zicea el, am căutat un om care să aibă înăuntru lui rugăciunea și contemplația și nu am găsit niciunde în muntele Athos. M-am dus din chilie în chilie, din mănăstire în mănăstire, din peșteră în peșteră, din crăpătură în crăpătură și n-am găsit pe nimeni, zicea el. Și atunci n-a găsit pe nimeni și s-a apucat el singur să înceapă ceea ce nu putea să-l învețe nimeni. Și va deveni el însuși un astfel de om. Cum spuneam, în anii aceia, puțini români puteau să ajungă la Muntele Sfânt și cu mari greutăți și cu multă birocrație. În cazul părintele Arsenie Boca, mitropolitul Nicolae Bălan a făcut toate demersurile necesare către autoritățile din Istanbul pentru plecarea diaconului Izian și către autoritățile din Atena, la Muntele Athos. În arhiva mitropoliei, în arhiva Ministerului Afacerilor Externe, adică există în arhivă, s-a păstrat adresa, adică scrisoarea ministrului român Eugen Filoti de pe 16 noiembrie 1938, deci părintele a plecat de-abia în 12 martie 1939, se făceau se făceau proceduri de pe 16 noiembrie, dar cred că fuseseră și înainte, dacă asta era scrisoarea ministrului. 16 noiembrie 1938, deci erau vreo 5 luni înainte, se făceau, era o scrisoare a ministrului de externe român către Atena, trimisă și scrisoarea era, și aici era și scrisoarea trimisă de mitropolitul Nicolae Bălan către Eugen Hilotic, pe care îl informează că Ministerul Afacerilor Străine Elene a dat dispoziție ca autoritățile de autorizațiile de vizitare și ședere în Muntele Athos pentru clerici să se acorde în urma unei autorizații religioase prealabile a Patriarhului Ecumenic Beniamin I al Istanbulului, al Constantinopolului. Acestea îi se spuneau, îi supuneau canonic toate mănăstirile din Muntele Athos. Ministrul îl informa pe mitropolitul Bălan că făcuse toate demersurile diplomatice necesare și că diaconul Zian Boca a fost, va fi primit ca și diaconul Dumitru Popescu, viitorul Serafin Popescu, prieteni amândoi, la chiria cu hramul Sfântului Patie, o chirie primită de românii oieri din Săriștea Sibiului, de la mănăstirea Vatopedu, în anul 1850. Deci în 1850, această chilie veche grecească era aproape dispăruse, nu se mai vedea decât niște ziduri. Și s-a dus acolo un duhovnic, un părinte, un ardelean de la Săliștea Sibiului, Orest Baldovin, care era ucenicul Sfântului Calin de la Cernica. Deci el era monah din Ardeal, dar intrase în obștea Sfântului Calin de la Cernica și era ucenicul lui. Și acest Orest Baldovin ajunge în Muntele Athos, ajunge la Vatopedu, găsește acele ruine și reușește să-l convingă pe starețul de la mănăstirea Vatopedu să-i dea lui ruinele alea, să-i dea lor, românilor. Și a construit aici, prin banii primiți de la oierii români din Săliștea Sibiului, o biserică și o altă anexă. Era o biserică pe care a construit-o peste o altă biserică aproape distrusă, complet, din secolul XIV, deci 1300. Erau niște ruine de pe la 1300 și era construit această biserică a Sfântului Ipatie peste acea biserică și alte anexe bisericești. Biserica a fost construită peste o altă, cum am spus. Construcția s-a făcut cu ajutorul material al credincioșilor de rând din mărginimea Sibiului. Nu se terminase reconstrucțiile nici în 1875. Au început în 1850 și s-au tot construit ce s-a putut face pe acolo până în 1875. Următorul stareț al chiliei după Orest Baldovin a fost Teodosie Dascălu. Acesta a reușit să facă un legământ scris cu mănăstirea Vatopedu, în care mănăstirea Vatopedu se promitea că nu va înstrăina niciodată altei nații această chilie, că va fi totdeauna în România. Asta. Și asta e în biblioteca mănăstirii Vatopedu și a chiliei, ca să se știe. În anul când Părintele Arsenie Boca a fost în Athos, în 1939, chilia era condusă de Părintele Teodosie Domnariu, care era al cincelea stareț al chiliei acestei a Sfântului Ipatie, și el născut în Săriștea Sibiului, deși el din neam de oieri. În anii aceia, anii 30, călătorise în Muntele Athos și scriitorul Sandu Tudor, Daniel Sandu Tudor, și el un viitor declarat sfânt. Acesta s-a întâlnit și el cu vestitul stareț Antipa Dinescu și se pare că a fost foarte puternic influențat de ce a aflat de la acesta și despre rugăciunea inimii și despre... Știți că el, după ce l-a cunoscut pe Antipa Dinescu, s-a întors de acolo cu inima aprinsă zicând trebuie să facem rugăciunea inimii. Trebuie să o arătăm oamenilor, trebuie să le o descoperim. S-a pierdut acest meșteșug, această taină. Și se pare că cel mai important domn cu care a vorbit a fost Antipa Dinescu acesta. Dar pe lângă lucrurile mari care le-a adus el de acolo și pe aceea le-a prezentat în cadrul rugului aprins, când a făcut rugul aprins și l-a prezentat, a fost și altceva. A fost foarte puternic influențat de un lucru pe care Sandu Tudor l-a întrebat pe Antipa Dinescu. Deci, Părintele Daniel Sandu Tudor, că atunci era un ziarist, nu era părintele. Daniel Sandu Tudor l-a întrebat pe Antipa Dinescu despre momentul marii schisme dintre catolicism și ortodoxie. Momentul 16 iulie 1054. Să ținem minte că pentru 16 iulie a fost acea ruptură. Dintre ortodoxie și catolicism, părintele Antipa i-a răspuns. Știți cum răspund în general așa zis și ortodoxi? Să moară în păcatele lor sau nu de ortodoxie. Cam așa se face. Auzi ce răspunde un om duhovnicesc, Antipa din Efes. Zice, până ce va trece timpul excomunicării, până ce va trece timpul blestemului dintre noi, excomunicării, că ne-am auto-excomunicat unii pe alții și până ce va trece timpul blestemului, adică anatemei dintre noi, pe care fratele tău l-a aruncat asupra ta, deci, dar el cumva o ia personal, deci, până va trece timpul excomunicării, al anatemei, al blestemului pe care fratele tău l-a aruncat asupra ta, trebuie să te uiți pe tine însuți, adică ce să faci în timpul acesta până când va veni iar unirea dintre biserici. Tu să te uiți pe tine însuți, adică să te lepezi de tine însuți, să te răstignești în ceea ce ai tu mai bun, mi se par foarte grele cuvintele, și asta, el indica asta și pentru cei care se ceartă, apropiații care se ceartă. Adică până când te vei împăca cu fratele tău, până când te vei împăca cu cei care până atunci ai văzut bine, da, v-ați rupt și v-ați blestemat și v-ați anatematizat și v-ați... Zice, tu trebuie să te uiți pe tine însuți, adică să te lepezi de tine însuți, te vei răstigni în ceea ce ai tu mai bun, greu de explicat și de înțeles, putem vorbi mult despre asta, vei suferi pentru el astfel ca reîmpăcarea să vină pentru amândoi ca o reînviere de har. Asta a zis, dar Părintele Dumit acesta, Doanil Sanctudor, a fost atât de impresionat de cuvântul ăsta, încât a venit și a povestit aceste cuvinte de mai multe ori, chiar și în cadrul rugului aprins, printre cei ce le-au auzit, cel mai afectat de cuvântul acesta la rugul aprins a fost Andrei Scrimă, căruia a devenit ca un fel de glas care îi se rostea tot timpul în ureche chestia asta. Că până când se vor reuni cele două biserici, până se vor ridica blestemele, până se vor ridica anatemele, până când descomunicările se vor ridica, până atunci, tu trebuie să te uiți pe tine în sus, tu trebuie să te răstignești în ceea ce ai tu mai bun, să suferi pentru el, pentru celălalt. Mi se pare atât de ortodox cuvântul ăsta. Ăsta e ortodoxia. Nu să moară! Hai, nu, ortodoxie, înțelegeți? Asta e ortodoxia. De asta eu cred că Părintele Antipa din Efes e un om sfânt. Dar îl va descoperi Dumnezeu când va fi vremea. Și aici, văzându-l așa pe Sfântul Antipa din Efes, pe Părintele Antipa din Efes, înțeleg de ce Părintele Arsenie Voca avea o anumită larghețe legată de catolicism. Nu era atât de aspru cum vrem noi să fie, știți? Zicea că a pictat și pe Sfântul Francis de Assisi acolo, între sfinți. A zis că cei doi plămâni ai bisericii și cele două strâni sunt ortodoxia și catolicism. Ceea ce pentru ortodoxii haine și nu știu ce. Părintele avea o mai mare înțelegere față de lumea catolică, adică nu însemna că trecem la catolicism, dar o aștepta și o aștepta ca un frate care trebuie să se întoarcă acasă. Și nu o hulea. Și cred că de la Antipa din Efes a preluat asta, că se pare că i-a fost duhovnic acolo în Muntele Athos și Părintele Arsenie l-a ascultat foarte mult pe acest om și l-a prețuit foarte mult. Povestind aceste cuvinte în cadrul rugului aprins, cuvântul a rodit mult în sufletul tânărului teolog Andrei Scrimă, care i-a intrat în auzul lăuntric, chiar el povestea Andrei Scrimă, când mi-a intrat în auzul lăuntric ca și o sentință oraculară. Știți cum era la oracol? Când mergeai la oracol în Grecia și zicea oracolul, până nu vei face aia așa, nu o să reușești, nu știu ce. Păi băi, să rămâne în creier, nu mai poți să uiți. Așa i-a rămas lui ca o chestie, ca o profeție, ca strigătul unui profet de pe marginea prăpastiei care îți rămâne, ca o sentință oraculară a lui Dumnezeu. Deci nu oraculară a unui vrăjitor, a lui Dumnezeu. Și a purtat acest cuvânt cu el în exil ca un dar prețios. Asta el spunea. Deci Andrei Scrimă. A purtat acest cuvânt al Sfântului, al Părintele Antipa Dinescu în exil. Ca, el a plecat din țară, a reușit să plece. El a fost consilier la Patriarhie împreună cu înaltul Bartolomeu, în același timp. Andrei Scrimă și înaltul Bartolomeu. Și în anii aceia, prin 50 și ceva, 54, 55, nu mai știu când, s-a făcut un fel de mare întâlnire a tineretului din lumea întreagă, la București. Și atunci au venit din toată lumea reprezentanți și oameni importanți. Și printre cei ce au venit, a venit și un Maharaj, sau nu știu cum se numește, al Indiei, care l-a plăcut. Deci în întâlnirile acelea a fost și el și l-a plăcut și a zis, n-ai vrea să faci niște studii la noi? Și a zis, dar nu se poate că noi de aici nu putem să plecăm. Aici nimeni nu se intră, nimeni nu se iasă, aici e iadul. Dar n-a zis așa, n-a zis așa. Și a zis, da, uite, o să insist eu pe lângă conducerea partidului să te lase, nu știu ce. Și atunci, în timpul acelor, așa s-a dus la partid, acolo, oia marș, și a zis, dar nu lăsați pe nimeni să iasă în țara. A zis, bă, da, că vreau să arate că ei sunt foarte lor și nu. Deci noi nu vrem pe mulți, să vrem numai pe el. Și l-au lăsat. N-au avut ce face, că a avut mai marele Indiei atunci să-l cheme. Și așa a reușit să iasă din țară altfel în anii 50, nu am cum să ieși, decât în not pe Dunăre, dintre gloanțe sau, na, nu știu cum. Sau să colaborezi cu securitate și atunci se putea să ieși, dar altfel nu se putea să ieși. Și el a plecat, zice, am purtat aceste cuvinte și în exil ca pe un dar prețios de care m-am folosit duhovnicește. Andrei Scrima și-a adus aminte de acest cuvânt, de această prorocie atunci când pe 7 decembrie, să țineți minte data asta, 7 decembrie 1965, s-au ridicat anatemele dintre Roma și Constantinopol, adică Papa Paul al VI-lea și Atenagoras, a românul, era român, patriarhul Constantinopolului, și-au ridicat anatemele de 1000 de ani. Adică, nu mai este nicio despărțire între noi. Formal nu mai există nimic, înțelegeți? Dar au rămas această grea moștenire și bănuială și dureri care încă nu s-au rezolvat și mai sunt diferențele care au apărut de 1000 de ani între noi și care ne fac să fim foarte dubioși, să ne uităm dubios la celălalt. Dar formal, noi suntem uniți, adică noi nu avem, s-au retras aceste bule papale și aceste anateme ale Constantinopolului unii către alții. 7 decembrie era un dar al Sfântului Nicolae, așa l-au văzut toți, pentru că era o zi după Sfântul Nicolae a anului 1965. S-au ridicat anatemele dintre Roma și Constantinopol și Andrei Schima spune când s-a întâmplat asta și-a adus aminte, cum a zis Antipa Dinescu, când vor cădea anatemele și se vor ridica blestemele, până atunci cum trebuie să fim noi unii față de alții. În raportul, și aici ultima chestie care vă spun, în raportul de cheltuieli din Arhiva Mitropoliei Ardealului, Părintele Arsenie Boca a venit cu un raport de cheltuieli, să se vadă clar pe ce a cheltuit banii. Deci nu erau banii lui, că n-avea bani. Și atunci el a venit și a zis, uitați pe ce am cheltuit banii. Și foarte interesant să vedeți pe ce a cheltuit banii. A trebuit să-și cumpere potcap. În Muntele Atos, dacă n-ai potcap, ești ras. N-ai ce căuta cu capul descoperit. Și eu trebuie să-mi dau tot felul de chestii pe acolo. Deci, și a trebuit să-și cumpere potcap. A trebuit să-și cumpere rasă. Ce înseamnă rasă? Peste această reverendă este o rasă. O chestie largă, așa, care, ei, în Muntele Atos, ca preot, ca monah, n-ai voie fără rasă. De ce căuta sau? Și eu, o trebuie să merg cu Muntele Atos, o rasă. Ei, și părintele trebuie să-și cumpere o rasă. A trebuit să pună pentru pomelnice. A trebuit plata șederilor la mănăstiri. Deci se plătea o anumită sumă, nu chiar așa. Toți oamenii ar fi ținut 3 luni așa gratis. Vrea să faci tu ceva. A trebuit să-și cumpere niște pantofi, ciorapi, curea, metanii, camilafcă, chestia așa. Așa? Camilafcă. Bani pentru o telegramă trimisă în țară. Nu știu ce a trimis. Cheltuieli cu drumurile prin Sfântul Munte. S-a mai dus în câteva locuri. Cerneală, hârtie, pentru că a scris pe hârtie și cu cerneală cele 382 de pagini. Cerneală, hârtie și toate cât costă. Exact, exact. Adică era de o corectitudine extraordinară. Vize la consulat și alea costau. Atât dacă îți dă viză, atât dacă îți ia. Cazare în Salonic, 4 zile l-a dus, 3 zile l-a întors. Împrumut pentru diaconul Dumitru Popescu. Deci l-a împrumutat și părintele Serafin Popescu și a scris să nu. A notat că să nu împrumuta, poate să mai. Și un bilet la întoarcere în țară, la concertul Rapsodia Română, atunci interpretată prima dată de George Enescu la Ateneu. Deci și a scris că a mers să-l asculte de George Enescu la Ateneu. Acestea sunt cheltuielile părintele Arsenie Boca cele 3 luni de stat în Muntele Atos. Dar despre asta mai vorbim. Dacă aveți întrebări și dacă nu, o să mai răspundem și la cele de ieri, dar dacă nu apucăm acum, răspundem și mâine. La predica de luni ne-a spus că nu există ceva mai rău decât imitarea Duhului Sfânt într-o direcție greșită. Ne puteți da niște exemple? Păi, în general, minciuna în general este... minciuna, seducția. Mai tot ce face omul este prin a-i face pe ceilalți să te creadă, să li se pare că ești un deosebit, să... E o seducere a celuilalt, o mințire cumva a celuilalt. Îl seduci și îl abandonezi. Nu contează ce se mai întâmplă după aceea, după ce el va afla că tu nu ești chiar așa. Contează pe moment să-ți iasă. Să rezolvi. Să-i câștigi încrederea, să-ți dea mașina mai ieftin, să-ți dea casa, îi spui sau să poți vinde casa. Nu are nimic, e excepțională casa. Excepțională. Da, are multe. Că o mâncă mucegai, o, nu știu ce. O, nu spui nimic. După ce află ăla, s-a cam terminat. De ce se face? De aici se naște... De aici se naște un fel de neîncredere absolută a oamenilor în alți oameni. Pentru că s-au fost înșelați doar de 2 ori, de 7 ori, de 10 ori. Dar și tu faci la fel. Adică și tu înșeli pe alții și pe alții. Și așa că oamenii n-au încredere unii în alții și această minciună, această prefăcătorie ca să ieși în evidență, ca să-ți iasă profit, ca să fii văzut bine, este imitarea frumuseții, farmecului Duhului Sfânt, care te farmecă, dar farmecul nu este mincinos. Nu este prefăcut. Aș mai da și multe alte exemple, dar nu avem timp. Acum, ce atitudine trebuie să avem față de cei din LGBT? Exact aceea pe care v-a spus-o Antipa Dinescu despre legătura pe care trebuie să o avem și cu frații catolici. Adică, nu știu, să vă mai citesc o dată, dar nu mai știu pe unde e scris. Oricum. Până ce va trece timpul excomunicării, al blestemului, al anatemei pe care fratele tău l-a aruncat asupra ta, iertați-mă că am pierdut urmarea, să nu zic o prostie, dacă nu o găsesc, nu o găsesc. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și cealaltă, ultima. Te vei uita pe tine însuți, te vei răstigni în ceea ce ai tu mai bun pentru el. Nu știu, există un efort interior, o răbdare interioară, o dragoste interioară pe care o ridici înainte de Dumnezeu pentru celălalt, înțelegându-l în felul lui că e neputincios, că asta e durerea lui, că asta e ruptura lui. Și vei face tot ce poți pentru el. Eu cred că trebuie să insistăm acestui cuvânt. Cred că e aceeași poziție în principiu, nu de judecată, de înțelegere, de durere, de milă și față de noi și față de el, că suntem cum suntem și că este cum este. Și așa, putem să ne separăm într-o anumită măsură dacă credem că asta ne poate influența pe noi sau pe copiii noștri, dar altfel nici într-un fel gânduri rele și urâte. Putem să avem o gândire ortodoxă față de ei, cum a avut Antipa, da, putem. Așa este, asta e calea. Cum zice și Părintele Necula, de la Sibiu. Cei care sunt de altă credință, de altfel decât noi, trebuie să iubim de două ori mai mult. Putem zice Tatăl nostru pentru o fetiță, Irina, suspectă de tumoră? Da, putem. Să ajută Dumnezeu. Oare de unde a aflat Părintele Arsenie Boca despre cursurile de mistic ale lui Nichifor Reni? Păi erau vestite. Adică nici nu trebuie să stea închis ca un... Nu știu cum să zic. Chiorciog în pământ. Adică să nu știi nimic. Depinde ce te interesează. Știți foarte bine. Dacă te interesează noile reviste porno, știi totul ce se întâmplă pe acolo. Acum nu mai sunt reviste. Prostii, site-uri. Știi tot ce se întâmplă pe acolo, chiar dacă tu înveți pe nu știu. Dacă te interesează cursele de mașini în Formula 1, știi tot. Dacă te interesează... Deci, dacă îl interesa teologia și lucrurile importante de aici, de exemplu, se spune că citea revista pe care o publica Mircea Eliade și revista pe care o publica Mircea Vulcănescu. Toate deosebite atunci. Păi le citea, le studia, îi plăceau. Erau chestii scrise de oameni deștepți, oameni care îi preocupau și pe el. Și atunci, bineînțeles că citea probabil și Gândirea, care era cea mai bună revistă românească a vremii. Și acolo era Nichifor Creanic, era șeful revistei. Și când citești articolele lui și vezi ce scrie și așa, zici, măi, vreau să-l văd pe omul ăsta. Unde-i? Vorbește la teologie. Perfect, merg să-l văd. Adică, asta e... Când se spune în rugăciune că Dumnezeu este nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt mai mare departe, se referi chiar la cei ce călătoresc pe mare? Nu neapărat. Marile înseamnă locurile cele mai puțin băgate în seamă, cele mai depărtate, cele mai uitate. Și că Dumnezeu e a tuturor și pretutine, și acolo, nu numai în centru aici cu noi și cu... Oamenii uitați, nebăgați în seamă, nu știu ce bătrână, nu știu ce colț de munte pe un, nu știu ce casă, el e și Dumnezeu aceluia. Și de multe ori parcă e mai mult Dumnezeu acelor sărași, necăjiți, întristați, goi, orfani, văduvi, decât acelor care au de toate și sunt în mijlocul lumii și toată lumea e cu ei și toată lumea îi ajută. Deși este și acestora, dar și acelora. Și de aceea se spune la marginile. Și ultima întrebare. Dacă sunt oameni care din comoditate ajung să piardă anumite oportunități sau șanse de a crește pe plan personal sau ducesc, cum pot fi ajutați? Oricum Dumnezeu mai dă din când în când. Mai este totdeauna un tren, o ultimă salvare, mai vine iar unul, mai vine unul. Adică nu este, nu există că gata, s-a terminat și cu asta s-a încheiat. Nu. Deci omul are șanse până la sfârșit să iasă cumva la liman. Are șanse. Doamne, câte asemenea întâmplări aș putea să vă povestesc. Este adevărat că Mircea Vulcănescu a fost antisemit și prin contribuția lui au murit mulți evrei? Nu știu despre asta. Chiar nu știu și nu era așa. Adică nu era așa. Nu am citit niciun articol antisemit al lui Mircea Vulcănescu. Nu știu nimic despre așa ceva. Dar o să mă interesez. Poate că sunt și eu, nu știu. Dar nu cred. Pentru că am citit sute de informații despre el și articolele lui și nu am văzut nimic de genul ăsta. Dar se poate orice. O să mă informez. Să zicem cuvinese.
Cuvinese cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, de
pentru că cine ne simțe la părinților noștri, Doamne, Sfântul Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Pentru fetiță. Așa trebuia să zicem? Tatăl nostru care ești în cerul, Sfințiază-se numele Tău,
vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântiță, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.